มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อตั้งมานานมากนะฮะผมคิดว่าตอนนั้นผมไม่ถึง10ขวบคือเราเริ่มจากสถาบันเล็กๆผมจับประเด็นได้ว่าเป็นสถาบันศึกษาที่มีความสร้างสรรค์มาตั้งแต่ต้นในตอนนั้นมีคณะที่ไม่มีที่อื่นมีเลยเช่นการโรงแรมผมก็เพิ่งรู้ว่าเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะที่สอนการโรงแรมการที่คุณพ่อฟันธงว่าจะผลิตและพัฒนาบัณฑิตไปสู่องค์การเอกชนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างซึ่งผมคิดว่าตรงนี้คือจุดแตกต่างที่ครีเอทีฟ
มันหมายความว่ายังไงมหาวิทยาลัยที่มีความคิดสร้างสรรค์
มันคือคิดนอกกรอบทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเป็นยุคของ disruption มีธุรกิจเกิดใหม่ตายจากไปทุกควอเตอร์กรอบเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากในยุคสมัยนี
้
คิดนอกกรอบได้ไงถ้าเกิดว่าจับกรอบนั้นไม่ติดหนึ่งในหน้าที่ของ Creative University เนี่ยมันก็คือโตไปกับกรอบนั้น
ผมอาจจะถามคำถาม Extreme อีกนิดนึงอันไหนๆก็ชวนคุยกันเรื่องนี้แล
้วว่ามาเลยครับ
เขาบอกมหาวิทยาลัยกำลังจะตายครับมันจริงนะ
This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast. The Secret Sauce Episode นี้ได้รับการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
What's your secret?
ปกติรายการ The Secret Sauce ก็จะชวนคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากแต่มากกว่าโปรไฟล์ก็คือแนวคิดของเขาบทบาทของเขาที่กำลังจะมาทำน่าสนใจมากเพราะว่า 1. เขาเนี่ยถ้าดูจากนามสกุลทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็คือโอสถานุเคราะห์นั่นก็คือเป็นตระกูลโอสถสภาทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพเขาเป็นลูกชายของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นั่นเองอันดับที่2ก็ต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าเขามีเลือดของความเป็นนักดนตรีอยู่ในนั้นสูงมากแล้วก็เรียนด้านนี้มาโดยตรงเล่นดนตรีได้หลายประเภทมากๆเขาพูดกับผมนอกรอบว่าเขาอยากจะเป็นนักดนตรีด้วยซ้ำนะตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความฝันนั้นอยู่ลึกๆอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเขาจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าจะมีอัลบั้มออกไหมนะครับบทบาทที่3ที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนหนุ่มที่สนใจเรื่องของการลงทุน investment นะครับเคยทำอยู่ที่ต่างประเทศเรื่องของ IB investment bankingทำดีลต่างๆ M&A พอกลับมาที่ประเทศไทยก็มีโอกาสได้ตั้ง Family Office เรื่องของ Wealth Management ในครอบครัวด้วยซึ่งได้ข่าวว่าก็ทำได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็บทบาทที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือบทบาทล่าสุดผมไม่แน่ใจว่ามีใครเก็บสถิติหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นอธิการบดีไม่รู้เด็กที่สุดหรือเปล่าในประวัติศาสตร์แต่ผมมั่นใจว่าหน้าเด็กที่สุดในประวัติศาสตร์คนนึงเพราะหน้าเขาเด้งมากหน้าใสมากๆนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสิ่งที่เขามีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะพาให้การศึกษาไทยไปในอีกระดับหนึ่งมันมีอะไรบ้างวันนี้ต้องชวนคุยกันนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เรียกว่าอะไรดีครับอธิการบดีนักดนตรีอาจารย์ หรือว่า
เอามาโฟกัสกันเรื่องตำแหน่งล่าสุดของผมอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งก็ในบทบาทนี้ก็เรียกว่าอาจารย์ภูรัต
อาจารย์ภูรัต
แต่ที่อื่นก็แชงหรือคุณแชงก็ได้
คุณแชงก็ได้
ชื่อเล่นแชงครับ
ทั้งนี้อาจจะเรียกสลับไปสลับมาเพื่อให
้ได้เลยครับ
ทุกคุณผู้ชมมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผมว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงบทบาทสำคัญก็คืออธิการบดีซึ่งผมว่ามันเป็นไม่ใช่แค่ในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่มันมีบทบาทต่อสังคมค่อนข้างเยอะแล้วพูดกันเรื่องของการศึกษาไทยที่ต้องเปลี่ยนเยอะมากอยากรู้จักเพิ่มเติมก่อนเมื่อกี้ที่แบบอธิบายโปรไฟล์ต่างๆมีหลายหมวกมากๆเลยตอนนี้จริงๆสิ่งที่คุณแชงทำอยู่มีอะไรบ้างครับหมวกแต่ละหมวกมันแตกต่างกันยังไง
ได้เลยครับก็ใช่เลยผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นนักลงทุน
ครับ
ผมเป็น Art and Music Lover และล่าสุดก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกถึง passion แล้วก็ความรับผิดชอบของการที่ได้ขึ้นมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับ
ครับ
แต่อย่างนึงที่เนื่องจากผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสหลายวงการหลายอุตสาหกรร
ม
แม้ว่าจะเป็นตอนที่ผมทำ consulting ที่อังกฤษ
ครับ
ได้เข้าไปเป็นหุ้นส่วน Boutique Investment Bank อยู่ที่สิงคโปร์ตอนนั้นนะครับก็ทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้นำประสบการณ์นี้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมคณะทำงานเอาโสดสภาเข้าตลาด
ครับ
โอ้ครับ
เมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน
ใช่ไ
หม
ครับ
เพราะนี่เป็นทีมงานหนึ่งที่ช่วยทำ
ใช่ครับก็ผ่านมาประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาผมก็ได้เข้ามาดูการคลังและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเช่นกันนำ best practice จากวงการ corporate เข้ามา transform ระบบ ERP ระบบบัญชีใหม่ management reporting efficiency data technology หลังบ้านนะครับสำคัญการที่ผมผ่านวงการมาเนี่ยไม่น้อยผมเห็น value ครับในคนในธุรกิจใน product ใน serviceแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทำผมตั้งใจเราก็ถือว่าตัวเองเป็นนักสร้าง value
นักสร้าง value
ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลิงก์หมวกทุกใบเข้ามาแล้วกันครับ
ครับ
แล้วแน่นอนการศึกษามันก็คือการสร้าง value การสร้าง passion creativity ความเป็นมืออาชีพองค์ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่ง value ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นไลฟ์โกของผมแหละมีความสุขกับตรงนี้ครับ
ครับผมคิดว่าแวลูอย่างหนึ่งที่คุณแชงมีก็คือการที่เราทำงานหลายอย่างมากคือทำงานหนักน่าสนใจมากว่าอาจจะอยากทราบในวัยเด็กแล้วกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเลี้ยงดูเนี่ยเขาสอนเรายังไงได้ยินว่ามีการแบบแอบบอกบางเรื่องแล้วก็แอบไม่บอกอีกหลายเรื่องคุณพ่ออย่างคุณแคทนี่ปกติเขาสอนเรายังไง
ตอบเรื่องทำงานหนักผมเชื่อจำไม่ได้ว่าใครพูดแต่ผม believe มันมากๆอ่ะคือถ้า if you love your work ถ้ารักงานที่ทำ you'll never work a day in your life ผมก็ทุกวันนี้ก็ทำงานหนักแต่มีความสุขกับมันมากก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยงานคืองาน
น
ะ
เรามี passion
เป็น passion ของผมแหละแต่ย้อนกลับไปว่าตอนผมยังเด็กอยู่จริงๆผมน่าจะเกือบอายุ20แล้วมั้งครับกว่าผมจะรู้ว่าบ้านผมมีอะไร
จริงเหรอฮะ
ก็คือ
เขาไม่ได้บอก
คุณพ่อคุณแม่ไม่บอก
เก
็บเป็นความลับ
เก็บเป็นความลับ
ผมก็เฮ้ยเราจะอะไรกันนักกันหนา M100ก็ขวดละ10บาทก็ยังเด็กครับตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างก็ไม่รู้เราก็เป็นต
ั
วของตัวเองไม่ได
้ปกติ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ผลักดันให้มาทำธุรกิจ just be yourself be happy
ครับซึ่งการที่เขาไม่ได้บอกทุกเรื่องเข้าใจว่ามันก็เลยเป็นตัวหนึ่งจุดประกายทำให้คุณแชงสนใจเรื่องการเงิน ใช่ไหมฮะ
ก็หนึ่งในหมวกที่ผมสวมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นประธานแล้วก็เรียกว่าคนที่ต้องสร้างมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยดิบบางกอกที่คุณพ่อผมเป็นผู้ริเริ่มครับก็ย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีไม่แน่ใจวันดีคืนดีกลับบ้านมาดึกเราก็มีห้องหนังสือที่บ้านผมปกติคุณพ่อแม่จะล็อกตลอดเอกสารอะไรก็ไม่รู้แล้ววันดีคืนดีห้องน้ำข้างบนที่ห้องผมพังผมก็ต้องงวงเงียลงมาสักเที่ยงคืนว่าเอ้ยไม่ได้ล็อกนี่หว่าร
อมานานแล้ว
มีอะไรอยู่ข้างในผมก็เข้าไปเห็นอะไรที่เห็นงบก่อสร้างมิวเซียม
โอ
้ผมก็เอ้ยตัวเลขนี้มันอะไรนะอ่านไม่ออกเลย
เป็นตัวเลขติดกันเยอะ
เยอะผมยังตอนนั้นโมเมนต์นั้นผมก็ทั้งมีเหมือนว่าตื่นเต้นเราก็กลัว
กลัวเหร
อกลัวเราก็หงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นเฮ้ยทำไมเยอะขนาดนี้กลัวเอาตายละเดี๋ยวไม่มีอะไรเหลือให้ผม
อ๋อนี่คิดแบบเด็กเลยล่ะ
วิ่งขึ้นไปเคาะประตูห้องนอนพี่ชาย
ครับ
บอกให้ยูไอ้ว่าเราซื้อเพลย์2นั้นได้แล้วนะ
แต่ในอีกมุมนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างละ
ใช่
เป็นตัวของตัวเองไม่รู้ว่าคิดแบบเด็ก
ๆ
เดี๋ยวไม่มีอะไรใช้
เดี๋ยวไม่มีอะไรจะใช้แล้วโอเคเราไป เราไปเรียน wealth management เราไปทำ banking ดีกว่า
เล่าเส้นทางตอนไปเข้าสู่เส้นทางเรื่องของ wealth management ให้นิดนึงครับมันเป็นความชอบใช่ไหมเราสนใจด้านนี้ด้วยมี inspiration มาจากตอนนั้นด้วยแล้วพอได้เข้าไปทำงานมันสนุกยังไงครับ
ผมมีพาร์ทเนอร์กับเมนทอร์คนนึงที่เคยส่งเด็กเป็น investment deck มาให้ผมดูแล้วมันก็น่าสนใจมากๆพอผมอ่านคอนเซปต์จุดยืนที่แตกต่างของบริษัทเนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นเป็นเรื่องของ IoT สำหรับนักกีฬาใหม่มากตอนนั้นครับเป็นเดียวแรกที่ผมได้เข้าไปสัมผัสแล้วพออ่านพวกคอนเซปต์โอ้โหตื่นเต้นยูนิคว้าวน่าดูจริงๆแต่พอไปถึงไอ้พาร์ทของ financial statement
ครับ
ภาษาอะไรก็ไม่รู
้อ๋อเราไม่เข้าใจ
ใช่ครับเลยต้องไปแสวงหาความรู้ตอนนั้นก็พอจบ audio engineering ก็ไปเพิ่มความรู้ทำพวกโปรแกรมที่สิงคโปร์เอาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนใน Boutique Investment Bank จากออสเตรเลียไปเปิดที่สิงคโปร์แล้วก็เดียวนี่ก็เป็นหนึ่งในเดียวแรกที่ได้ดูครับ
อ๋อ IoT
ใช่ IoT นักกีฬาครับใช่
จากความรู้สึกว่าไม่เข้าใจ financial statement จนมาถึงเรื่องความเข้าใจแล้วก็เลยหลงไหลมันเลย
ประมาณนั้นเลยครับ
แล้ว
ก็เป็นสิ่งที่เหมือนว่าพอเราเห็นคุณค่าเห็น value ใน product หรือ service หรือคนเพราะว่าธุรกิจมันก็คือคนเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยคอนเซ็ปต์ดีแค่ไหนเขาเป็นคนแบบไหนล่ะแล้วผมก็เห็นว่าโอ๊ยนี่มันมีศักยภาพในทุกมุมเลยเฮ้ยแล้วเรา as a investor เราก็อยากจะเข้าไปให้คุณค่าให้กับเขาโตต่อได
้
ประมาณนั้นซึ่งผมก็มองว่าตรงปัจจัยตรงเนี้ยครับการสร้าง value การเห็น value เป็นสิ่งที่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นมิวเซียมอาร์ตจะเป็นธุรกิจลงทุนหรืออสังหาหรืออะไรก็ตามการศึกษามันเป็นเรียกว่าแก่นแรกอะครับเป็น the first thing ที่จะเป็นที่จะช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่ง value ตรงนี้ผมก็มันคือมหัศจรรย์นะครับ
แต่ด้วยความที่เรามีความเข้าใจเรื่องของการเงินแล้วก็ความเห็นความสำคัญของการศึกษาก็เลยกลับมาเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาว่าจะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องเพราะมันน่าสนใจไปหมดเลยนะตั้งแต่ว่าตอนที่อาจจะเล่าสั้นๆก็ได้ตอนโอสถสภาเข้ามาในฐานะที่เราตอนนั้นโอ้น่าจะเด็กพอสมควรเนาะแต่เนื่องจากเรามีความรู้ความเข้าใจก็น่าจะเข้ามาช่วยหรือในเรื่องของการทำ family office wealth management ต่างๆซึ่งในมุมผมเนี่ยถ้าเราพูดในแง่ของfamily ธุรกิจครอบครัวจริงๆผมสัมภาษณ์คนมาค่อนข้างเยอะผมจะเห็นว่าคนรุ่นประมาณเนี้ยรุ่นผมเมื่อจะต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเขาเหมือนกับเจน1สร้างเจน2ต่อยอดเจน3เนี่ยทำเจ๊งอาจจะมีคำพูดอะไรแบบนี้เยอะมาก
เยอะครับเยอะ
วิธีการในการ manage สิ่งต่างๆในครอบครัวก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันก็มีบทเรียนที่เราน่าจะเรียนรู้ได้อาจจะ2เรื่องนี้ก่อนว่าพอเราเข้ามาใช้ความรู้ความสามารถของเรากับธุรกิจครอบครัวทั้งในแง่ของตัวบริษัทหลักเลยแล้วก็ก่อตั้งสิ่งใหม่ๆคือ Family Office เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
ได้เลยครับก็ผมเชื่อว่านอกเหนือจากการที่คนเรานี่ต้องหาแพชชั่นของตัวเองให้พบก่อนที่จะสร้างความรู้ความหิวโหยความสงสัยทำแพชชั่นนั้นให้เป็นเหมือนน้ำมันนะครับน้ำมันจรวดของเรา
อ
ันนั้นผมก็เหมือนมีจุดประกายจาก
ตรง
น
ั้
นเชื้อเพลิงตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็ออกไปทำข้างนอกมาก่อนหาประสบการณ์เองพอกลับมาเมืองไทยผมก็อยากทำให้ที่บ้านแหละนะเพราะแน่นอนมันก็สืบทอดมาผมก็ตั้งใจสานต่อแล้วก็สร้างแวลูให้กับรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆผมก็ไปขอค่าขนมมาลงทุนครับ ก็เริ่มนิดๆหน่อยๆก่อนจนพอผ่านมาสัก 2-3 ปีเราก็เอาท์เพอร์ฟอร์
ม
พวกเบนช์มาร์กตอนนั้นที่บ้านผมก็เลยเฮ้ยก็ลองดูก็ได้เพิ่มจำนวนจนทุกวันนี้ก็ผมก็อย่างน้อยสำหรับกรุ๊ปผมเองละกันผมก็ดูหมดทุกอย่างเราก็ สร้างทีมมาจากศูนย์ครับตอนนี้ก็20กว่าคนที่ Family Office
โอ้มี20กว่าคนถ้าจะแนะนำหรือว่าอาจจะเป็นบทเรียนก็ได้ครับกับธุรกิจครอบครัวซึ่งต้องบอกในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น large enterprise บริษัทขนาดใหญ่หรือว่า SME เองก็ตามทีเนี่ยที่เวลาเขาต่อยอดไม่ว่าจะรุ่น2รุ่น3รุ่น4เนี่ยจะสร้างในมุมมองคนรุ่นใหม่ของพวกเราจะสร้าง trust ให้คนรุ่นใหญ่แล้วกันเขามั่นใจได้ยังไงกับการทำสิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยทำมาก่อนแล้วก
็
เด็กมันจะโอเคเหรอเราทำยังไง
ครับเพื่อนผมหลายคนถามเหมือนกันเจอบ่อย
สตรัคเกิลเหมือนกันเพื่อนเจอเหมือนกัน
แล้วผมก็นึกถึงทั้งเพื่อนๆนึกถึงเด็กรุ่นใหม่เด็ก BU เหมือนกันนะครับก็คนไทยหลายคนแหละถึงแม้ว่าจะเป็นสายเล็กใหญ่กลางเราก็เจอปัญหาคล้ายๆกันผมอยากจะให้มุมมองว่าเพราะว่าทำงานกับครอบครัวกับพ่อแม่นี่ไม่ง่ายเพราะมีเรื่องของอิโมชันเยอะมาก
ครับ
แล้วก็มีเรื่องของกำแพงภาษาระหว่างเจนด้วยแต่อย่างนึงที่สำหรับผมเองแล้วก็เพื่อนผมบางคนที่เดินมีประสบการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันน่ะก็คือการที่ได้ออกไปทำข้างนอกมาก่อนแค่นั้นน่ะสำหรับยุคก่อนๆนะครับเขาก็ถือว่าอ๋อนี่เขาเลือกได้นะมีคนเก่งๆที่เป็นผู้ใหญ่คนอื่นที่ก็เห็นคุณค่าในเขา
เหมือนผ่านด่าน
มา
ว่าเฮ้ยขนาดบริษัทใหญ่ๆหินดังๆยัง
ใช
้คนของเราเลย
ใช่แ
สดงว่าเด็กคนนี้น่าจะใช้ได
้น่าจะใช้ได้ต้องเลือกด้วยครับว่าเอ้ยบริษัทอะไรประสบการณ์แบบไหนที่จะต่อยอด
สร้างแวลู
สร้างแวลูมีซินเนอร์จี
้โอ้
ที่บริษัทที่บ้านอาจจะยังขาดอยู่ประมาณนั้น
คิดรอบด้านมากนะ
ก็ถ้าไม่คิดอย่างนี้ผมก็คง
แสดงว่าเรื่อง wealth management เรื่อง finance จริงมันก็เป็นด้านหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเราน่าจะมาช่วยสร้าง value
ใช่ให
้กับธุรกิจที่บ้านซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูก
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง
ๆเติมเต็มมาก
ใช่ครับใช่เพราะเจนที่ผ่านมานี่ผมเคยคุยกับคุณพ่อกับผู้คุณปู่นานหลายปีแล้วเมื่อก่อนคือเขาโตมาในยุคที่ตลาดหุ้นยังไม่มีเลยหรือพอมีเขามีหุ้นจะเลือกแค่ประมาณ5ตัว เขาก็เนี่ยซื้อกันแค่นี้ที่ดินกับทองอะครับ
โอ้เข้าใจ
เพราะฉะนั้น mentality เขาที่ผ่านวิกฤตสงครามเย็นที่ผ่านต้มยำกุ้งเขาก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนเขา rather หาอะไรที่เขาเข้าใจจริงๆแหละพอไอตราสารหนี้ money market กองทุน mutual fund อะไร hedge fundทั้งหลายนี่มันเกิดมาในรุ่นของพวกเราอะครับมันไม่ได้เป็นรุ่นที่พวกเขากำลังหาความรู้อยู่เพราะเขาโตมาในเวของเขาแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงเนี้ยก็น่าสนใจ
ช่วยสร้างแวลูให้กับเขาได้ด้วยบริบทของสังคมสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิมเรามาช่วยเติมเต็มในส่วนตรงนี้ได้
หรือระบบบริหารพวก ERP Enterprise Resource Planning บ้าง Consolidate Holding ของบ้านหลายบ้านผมเชื่อว่าเอ้ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเหมือนว่าถ้ามองว่าเป็นพอร์ตหรือมองว่าเป็นแบบพอร์ตโฟลิโออะครับก็ยังไม่ได้ tracking ซะหมดเลย
โอ้จริง
มันก็จะไม่ได้ดูเรื่องของแผนกลยุทธ์ที่ครบวงจรครับ
คือเท่าที่ผมฟังมันเหมือนกับถ้าเป็น family business เนี่ยมันจะมี asset อยู่จำนวนมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูก utilize หรือใช้มันอย่างเต็มที่ถูกไหมครับแต่พอมันมี mentality ใหม่ๆความคิดใหม่ๆเข้ามาเอาระบบ professional เอาพวก modern management ใหม่ๆเข้ามามันก็จะช่วยทำให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันต่อยอดไปได้ด้วย
ใช่อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบไว้ใจเรา trust เรามากขึ้นแล้วตอนไหนที่เคยคิดไหมครับว่าจะต้องมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ก็เคยคิดครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับ
จริงคุณพ่อไม่เคยสอนเลยตรงๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาผมคิดว่าคุณพ่อไม่เคยคิดด้วยซ้ำไปว่าผมจะเข้ามาช่วยทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอ
าจจะถามงี้ก่อนละกันในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ จบการศึกษามาจากต่างประเทศด้วยได้เห็นโลกอะไรต่างๆมา
ครับ
มุมมองของคุณแชงต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรที่ควรจะเปลี่ยนบ้างหรือมีอะไรที่เราคิดว่ามันต้องปรับบ้าง
ถ้าจะตีโจทย์มองคำถามให้ตรงไปตรงมาคือคุณแคนถามผมอยู่ว่าตอนนี้คิดว่าปัญหาระบบการศึกษาในเมืองไทยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ
ครับครับ
เป็นคำถามที่ผมถามตัวเองกับทีมผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา
โอ้ครับ
เพราะว่าก็จากการที่ผมมีประสบการณ์จากโลกธุรกิจเราก็ได้จับต้องมองวิเคราะห์พวก product and service ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่พวกแพลตฟอร์มหรือ Facebook Instagram Netflix ก็ตามองค์กรที่เข้ามาครองโลกแล้วอะครับ มันเริ่มจากการที่ user centric ปัจจัยนี้เลยครับ ก็คือมันใช้เซอร์วิสใช้โปรดักต์เขาง่ายมากแทบจะไม่อยากวางมือถืออะครับ
ใช่ใช
่ใช่ซึ่งความ user centric เนี่ยผมมองว่าระบบการศึกษาไทยเราไม่ใช่แค่ไทยนะครับ in general ขาดตรงนี้อยู
่โอ้ไม่ได้ user centric
ไม่ได้ user centric พอละกันครับเพราะว่าก็เนื่องด้วยการเนเจอร์ของการศึกษามันไม่ได้ต้องแข่งขันอย่างน่ากลัวเท่าโลกธุรกิจนะครับก็เลยไม่ได้คำอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนี
้ครับ
ซึ่งผมเสียดายเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปมองตอนเราอายุ10 12 13ความรู้ที่มันใหม่ๆเราเข้ามาเนี่ยมันน่าสนใจหมดเราคิดว่ามันสนุกเราคิดว่ามันไม่อยากวางแบบโมเมนต์แรกที่เด็กรู้ว่าชอบไดโนเสาร์โมเมนต์แรกประมาณนั้นอ่ะมันพิเศษอ่ะผมคิดว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์ทุกมนุษย์คนยุคใหม่แต่พอมานั่งกลายเป็นเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมันเสียแมจิกตรงนั้นไปแล้วในเวย์ใหม่ที่ผมมองที่จะต้องผลักดันนะครับก็คือความ user centric ตรงนั้นเราก็อนุรักษ์แก่นของ curiosity แก่นของวิญญาณของความสงสัยอะครับประมาณนั้น
อ
ะเราก็ให้มันสนุกด้วยเพราะฉะนั้นผมอะจะตั้งใจลงทุนสร้างกระบวนการสร้างทูสร้างทีมงานอาจารย์สร้างองค์ความรู้แล้ว way of learning ที่มันเริ่มจากตรงนั้น
ครับ
ครับ
น่าสนใจครับว่าไอ้หนึ่งคือ user centric กับสองก็คือสร้าง magic momentกระตุ้นให้เราสงสัยใคร่รู
้ครับ
แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกว่า before after แล้วกันในสิ่งที่รุ่น
ค
ุณพ่อคุณแม่เราสร้างมามหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งผมว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี
ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับ
ก็มีชื่อเสียงมีประวัติศาสตร
์ครับ
ที่ยาวนานแต่พอเราเข้ามาใหม่เนี่ยเราคิดยังไงกับมันบ้าง
อย่างที่ผมพูดสั้นๆเมื่อกี้ก็ผมได้เข้ามาดูการคลังกับกลยุทธ์ก่อนที่จะเป็นอธิการเนี่ยผมเป็นรองอธิการฝ่ายเนี่ยการคลังกลยุทธ์มาเพราะฉะนั้นก็ผ่านมาแล้ว 5-6 ปีที่ผมดึง best practice จากโลก corporate ดึง talent เข้ามาจากบริษัท Set 50อื่นๆเข้ามาช่วยผมเพราะอยู่ในทีม family office ผมอยู่แล้วก็เข้ามา transform ทำการ transform หลังบ้านก็คล้ายเหมือนกลยุทธ์บริหารพอร์ตเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับก็คือเราต้องมีการ mapping มี data มี management system ที่เป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่งก่อนเพื่อที่จะเป็นเหมือนว่าพื้นฐานนะครับในการลงทุนในครั้งใหม่นี้
ผมอาจจะถามคำถาม extreme อีกนิดนึงอันไหนๆก็ชวนคุยกันเรื่องนี้แล
้วว่ามาเลยครับ
เขาบอกมหาวิทยาลัยกำลังจะตายครับมันจริงไห
มครั้งแรกที่ผมได้ตำแหน่งนี้มาเป็นอธิการใหม
่
ผมก็ให้ Town Hall Speech ให้กับชาว BU ก็มองเท
พ
ผมเรียกสั้นๆว่า BU ก็ได้มีโอกาสให้ Town Hall Speech อันนี้เป็นคำถามที่ผมถามทุกคนเลย
โอ้
เพราะเราต้องตระหนักเฮ้ยถ้าจาก User Centric เด็กอีก3ปี5ปีเขาจะถามคำถามนี้นะครับแล้วคำตอบที่ในมุมมองผมอะมันคือ yes and no yes ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะ reinvent ตัวเองเพื่อที่จะยัง relevant อยู่ในโลกนี้ครับ no ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทำตรงนั้นได้แต่ ขอเสริมนิดนึงว่าแล้วจริงๆฟังก์ชันของมหาวิทยาลัยอ่ะมันคืออะไร
น่าสนใจครับ
แล้วฟังก์ชันมันคืออะไรแล้วก็มันอยู่ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนั่นเมื่อไหร
่ครับ
นั่นก็คือเด็กหนุ่มเด็กสาวอายุ18เรียนไฮสคูลมาทั้งชีวิต
ครับ
เป็น generalist ยังไม่ได้ค้นพบ passion ของตัวเองยังไม่ได้ถูกปลูกฝังด้วยสกิลของมืออาชีพ
ครับ
2อย่างนี้ครับ2อย่างนี
้1 passion
passion
2 professional
professional
2 P
yeah ครับ
ที่ในถ้าใครโชคดีอาจจะเจอก่อน
ใช่ไ
หมแต่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถึง18เนี่ยผมไม่มีทั้ง2อย่างเลยผมไม่เจอเชิญต่อครับ
อ๋อก็นั่นแหละครับก็คือต้องมีเนี่ย 2P ตัวนี้ professional and passion ซึ่ง passion คนส่วนมากก็ยังไม่ทราบอะครับว่าตัวเองต้องอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรในโลกนี
้
แล้วมัน take time เพราะฉะนั้นอีกฟังก์ชันหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือ campus วิทยาเขตมันก็เป็น community เป็นพื้นที่ในการเชื่อมคนเข้ามานักเรียนนักศึกษาเข้ามาหาตรงนี้ให้เจอหา passion เขาให้เจอคนใหม่ๆที่อาจจะสนใจอะไรคล้ายๆกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองประสบการณ์ทำให้เขาเป็นคนที่เรียกว่า well-rounded แล้วสำหรับผมเองกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วกลยุทธ์ใหม่เนี่ยผมจะตั้งใจสร้างโมเมนต์พวกแมจิกโมเมนต์นั้นนะครับที่พยายามกระตุ้นแพชชั่นนั้นให้เกิดขึ้นให้เร็วเรียกเป็นCareer Cluster
เ
พราะว่าสมมติว่าอาจจะมีเด็กคนนึงแล้วเฮ้ยเขาชอบสาย
คร
ีเอทีฟเขาอยากอยู่โปรดักชันเขาอยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นนิเทศบรอดแคสติ้งเป็นสาย
คร
ีเอทีฟละกันครับก็คือกลุ่มครีเอทีฟคลัสเตอร์แต่เขาไม่รู้ว่าแล้ว exactly career ไหนล่ะเราก็ต้องสร้างโมเมนต์นั้นให้เขามีประสบการณ์ได้ทำงานกับ อุตสาหกรรมนั้นอาจจะมีผู้ประกอบการเข้ามา
อ
ินทิเกรตในหลักสูตรเลยแล้วถ้าเกิดเขาได้มีประสบการณ์นั้นยิ่งเร็วเขาก็จะยิ่งมีไอ้นั่นนะครับน้ำมันจรวดไปปลูกแพชชั่นให้เขาเหมือนว่าสตรีมไลน์ความคิดเขามากขึ้น
เชฟความคิดเขามากขึ้น
ย
ิ่
งเชฟยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วพอรู้แล้วเนี่ยว่าเนี่ย creative cluster ประมาณนี้เราก็จะสามารถสร้างพวก professional skill เข้ามาซึ่งมันใช้เวลาเนี่ยครับ3-4 ปี
ครับครับซึ่งไอ้โมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยก็คือต้องสร้างเป็น cluster
มันจะ
อีกหลายจุดเลยใช่ไหม
ใช่ครับก็มี creative
ครับ
มี business cluster เราก็มีที่อาจารย์ทีมผมจะเรียกว่าสายวิทย์สเตอร
์วิทย์สเตอร
์ก็คือพวกวิทยาศาสตร์อะคร
ับ อ๋อครับ
วิทย์ you know technology engineering coding
ครับ
developer อะไรอย่างเงี้ยครับ
คือทุกสายที่มอกรุงเทพมีเนี่ยมีอยู่มีเราก็จะพยายามสร้างเป็นคลัสเตอร
์สร้างเป็น
คือมันไม่ได้เรียนเอาอาจารย์มาเลคเชอร์แล้วก็กลับบ้าน
ผมไม่ได้แล้วครับ
เดี๋ยวนี้ก็คือต้องแบบเอาผู้ประกอบการข้างนอกเข้ามาบ้างแหละ
ใช่
มีของจริงให้ดูบ้างแหละหรือส
ุ
ดแล้วถ้าแต่นี้ผมไม่รู้นะว่าจะทำอะไรอีกบ้างนะแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะมีอีกจำนวนมากใช่ไหมที่จะตาม
ใช่ครับก็มีรีพอร์ตหนึ่งที่กระทรวงการศึกษาเขาก็เปิดเผยว่าเอ้ยเนี่ยเด็กไทยใช้เวลาเรียนไฮสคูล 1,200 ชั่วโมงประมาณนั้นเมื่อเทียบกับเด็กที่ยุโรปสแกนดิเนเวียใช้เวลาเรียน800ชั่วโมงในไฮสคูลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเอาต์พุตเราถึงไม่ได้คอมเพทิทีฟ
ครับ
ก็ย้อนกลับมาเรื่องของ user centric เราก็การที่มหาลัยในยุคใหม่ต้องสร้างโมเมนต์พวก magic moment ให้เด็กรุ่นใหม่เนี้ยหา passion เราก็เริ่มจากจุดนั้นนะครับในการปลูกฝังปลูกเพาะพวก professional skill set
ครับคือคุณแชงกำลังจะบอกว่าหรือว่าอาจารย์วรักกำลังจะบอกว่าต้องเริ่มต้นให้ถูกคือกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนใช่ไหมครับคือเริ่มจากแพชชั่นให้ได้ก่อนหาให้เจอก่อนว่าเขาชอบอะไรหรืออย่างน้อยเขารู้สึกว่าเขาน่าจะมาในทางนี้ได้ก่อน
เสร็จแล้ว
ซึ่งวิธีการผมว่าแค่นี้ก็ไม่ง่ายนะก็ยากแล้วก็คนคนหนึ่งจะเจอบางคน50ถึงจะเจอก็มีนะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาเติม ไอ้สิ่งที่มันเป็น professional skills ต่างๆที่คิดว่าสำคัญเช่นเมื่อกี้ยังพูดเราพูดเรื่องภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็น global language สำคัญมากในตอนน
ี
้ก็เลยอยากให้เล่าให้ฟังต่อว่าแล้วไอ้ professional เนี่ยเราจะถ่ายทอดยังไงครับเราจะใส่ input ให้เขายังไงในจำนวนชั่วโมงที่ก็ควรจะเหมาะสมด้วยเรามีอะไร offer user ใหม่ๆบ้างไหมคร
ับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือprofessional skillยังไงก็ต้องมาคู่กับ passion แหละแต่การที่หลักสูตรหลายหลักสูตรตอนนี้ก็คือสมมติว่าต้องปี3ละถึงจะได้ internship ที่น่าสนใจอ๋อต้องปี4ละถึงจะได้เข้าไปมีโปรแกรมคู่กับบริษัทนะครับผมว่ามันอาจจะช้าไปตอนนี้ผมก็จะผลักเข้ามาปี1ก็เจอปี2ก็เจอแล้วก็เจอเยอะด้วยเพื่อที่ yes เขาก็ได้fundamental professional skill set แต่พอ moment passion นั้นเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างหลังจากนั้นนะครับเขาเหมือนว่าเคยมีคนถามผมว่า professor ที่ไหนหรือ mentor ที่ไหนที่เป็น idol ของอยู่ผมว่าก็ชอบ Warren Buffett ก็ชอบลีกวานยูสิงคโปร
์
แต่พอคิดเอาจริงๆแล้วก็เชื่อว่า the best teacher is yourself
mm-hmm.
แล้วคิดว่าคนเราก็ถ้าไม่มี passion ตรงนั้นอะ
mm-hmm.
เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับความรู้เหมือนกัน
ใช่ใช
่ก็คิดว่าเริ่มจากจุดนั้นครับ
ครับแล้วในแง่ของหลักสูตรกระบวนการสอนหรืออื่นๆที่เป็นรายละเอียดอยู่ข้างในอีกเยอะมากของมันเราจะปรับเยอะไหมครับ
ก็ไม่น้อยครับ
ไม่น้อยนะ
ไม่น้อยครับก็ใช้ประสบการณ์กับอีโคซิสเต็มที่ผมได้ผ่านมาจากในโลกธุรกิจผมตั้งใจที่จะเรียกว่า bridge the gap ระหว่าง industry and academic ลดช่องว่างนะครับระหว่างคณะวิชาการกับการเป็นมืออาชีพกับพวก industry partner เราก็พวก event ที่จะสร้าง magic moment นั้นนะมี event หนึ่งที่ผมเริ่มทำปีที่แล้วเป็น partnership กับ accelerator fund ของ UC Berkeley ชื่อ Berkeley Skydeck ซึ่งเป็นกองทุนระดมทุนหลายร้อยล้านเหรียญเป็นชั้นนำที่อเมริกามาสร้างอีเวนต์ให้กับคณะ entrepreneur ของเราแต่ไม่ได้จบแค่ที่คณะ entrepreneur ก็คือตอนนี้จะมีการ cross faculty คืออีเวนต์ชื่อ hackathon นะครับเป็นการ pitching business ซึ่งก็ต้องมี concept ต้องมี financial model ต้องมี competitive study SWOT นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ปีนี้จะมุ่งเน้นที่เรียกว่า cross faculty ก็คือต้องมีเด็ก entrepreneur ทำ group project กับเด็กบัญชีเด็ก digital marketing เด็กเทคโนโลยีแล้วก็ได้ลงมือสร้าง business proposal นี้ pitching นี้ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นชั้นนำในโลก Skydeck ก็จะบินมา มี mentor จาก Silicon Valley ที่จะบินมาช่วยเป็น mentor เด็กเราแล้วก็มีพันธมิตรของผมเช่นด็อกเตอร์คริสจาก Nine Basil ก็เป็น panelist เราก็มีคุณบิ๊กจาก Skill Lane มาเป็น panelist ของเราด้วยครับ
โอ้ครับก็คือมันทำให้ไม่ใช่แค่เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่มีของจริง
ของจริง
มาช่วยไกด์มาช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ทำให้ประสบการณ์การเรียนมันเปลี่ยนเนาะมันมีของจริงต่างๆเข้ามา
เมื่อก่อนถ้าทำเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกอินทิเกรตเข้าไปในหลักสูตรนะคร
ับ มันก็อยู่ข้างนอก
คือมันเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าแอคทิวิตี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมมองว่าแอคทิวิตี้อันเนี้ยมันพิเศษมันต้องถูกอินทิเกรตเด็กทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายแค่ผ่านโปรเซสของการบิสเนสพิชชิ่งแล้วก็สร้างโปรโพซอลนี้ขึ้นมาเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างธุรกิจเองหรือไปอยู่ในสายพัฒนาธุรกิจให้กับคอร์ปอเรทเนี่ย process ของตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้าง
ครับครับ
เห็นสัมผัสถึงความเข้มข้นการแข่งขันในโลกธุรกิจของแท้ครับก็หวังว่าจะสร้างทั้งองค์ความรู้แล้วก็ passion magic moment ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นเร็ว
ครับ
ด้วยครับ
เห็นภาพครับเพราะว่ามันจะได้กระบวนการการเรียนรู้อะไรมาด้วย
เอาไม่ใช่แค่สำหรับคณะพวก business cluster creative cluster ก็ต้องมีของมันด้วยครับที่เรียกว่า bridging the gap
โอ้ยี่ The Standard ก็ไปร่วมได
้เรียนเลยครับพูดแล้วนะครับ
อยากได้พนักงานใหม่ๆด้วย
อาจารย์เคนใช่ไหม
อาจารย์เคนจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เรากำลังจะสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการแข่งขัน
ครับ
ก็ต้องถามเรื่องนี้เหมือนกันผมว่าด้วยบริบทด้วยเนี่ยเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในเชิงธุรกิจก็เลยอยากจะถามถึงเรื่องการแข่งขันของมหาวิทยาลัยนี่แหละซึ่งว่ากันตามตรงมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งใช่ไหมครับที่ต้องสามารถที่จะรันได้ด้วยตัวเองตอนนี้ผมว่าบริบทต่างๆมันก็เปลี่ยนเยอะมากเด็กไทยเกิดน้อยลงทุกปีนะครับเรื่องของเนี่ยมหาวิทยาลัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเลยนะพวกคลาสออนไลน์ต่างๆบางคนบอกวุฒิไม่จำเป็นพวกมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งของเราที่เราเห็นชัด
ๆ
ในประเทศเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนาเอกชนภาครัฐ
ครับ
หรือว่าในต่างประเทศเองตอนนี้โอกาสคนไทยก็สามารถไปเรียนอยู่ดังๆหรือว่าอยู่ในต่างประเทศได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้การแข่งขันมองกรุงเทพจะจัดการกับมันยังไงมีกลยุทธ์ยังไง
ครับก็เป็นคำถามที่ดีมากคือก็เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะครับที่มหาลัยนี่เป็นก็เหมือนธุรกิจแหละเหมือนธุรกิจแต่มันก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องซัสเตนตัวเองให้ได
้
เช่นกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้งบมาจากรัฐเหมือนมอรัฐนะครับเราทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ business sustainability แต่ในใจผมเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเอ้ยเราเป็นคู่แข่งกันต้องเข้มข้นถึงขนาดวงการธุรกิจเราเป็นเพื่อนร่วมในวงการกันละกันเราก็อยากที่จะหาทุกคนก็ต้องหาจุดยืนที่ว่าเอ้ยเก่งอะไรอันนี้เราโฟกัสอันนี้เราไม่โฟกัสนะครับซึ่งสำหรับเราเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราก็มุ่งเน้นเลยครับว่าเราเป็น Creative Universityเราเป็น practical university เรามาหาจุดของเราที่คิดว่าเป็นแกลในตลาดแรงงานละกัน
ครับ
ซึ่งก็คือแน่นอนถ้าไปจุฬาไปธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นเด็กที่เกรดดีเด็กฉลาดแต่เด็กที่มาที่เราอะครับก็เขาเป็นเด็กฉลาดแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เกรดมันคือทุกอย่างสำหรับเขาเราก็จะได้เด็กที่ street smart เด็กที่ dynamic สามารถมี DNA creative ในตัวเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับส่วนมากซึ่งหลักสูตรของเราก็จะไปใน way ของผู้ประกอบการมากขึ้นแล้วตามที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการ bridge the gap ระหว่าง industry กับ academic
ครับครับ
นะครับ
น่าสนใจมันคือ positioning ของเราที่ว่ามันทำให้เราแตกต่าง
ใช่ครับ
แล้วผมชอบคำว่า street smart นะ เห็นภาพเลยว่า มันคือ character แล้วก็ใช้เรื่องของ creative
ครับ
university อันนี้เป็นตัวนำแล้วก็ในเรื่อง entrepreneur ต่างๆนี่คือแบบสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
ครับแล้วเมื่อ bridge gap ตรงนั้นได้เราไม่ได้แค่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานที่พร้อมเราผลิตบัณฑิตออกไปที่สร้าง value ได้เลย
อ
ันนี้จะพิเศษครับ
คือไม่ใช่แค่ว่ามีแรงงานเฉยๆแล้วต้องมาเทรนต่
อเอาใช่
สมมุติว่าพนักงานของผมมาจาก BU เนี่ยความตั้งใจของคุณแชงก็คือมาแล้วสร้าง value ให้ Standard ได้เลย
ใช่เลยครับ ความตั้งใจครับ
น่าสนใจมากๆอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปคุณแชงก็พูดถึงคำว่า Creative University
ครับ
อาจจะอยากให้ขยายความเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงมหาวิทยาลัยที่มีความคิดสร้างสรรค
์
หรือว่าเราจะสอนเรื่องของคิดสร้างสรรค
์
หรือว่ามันคืออะไรกันแน่ครับ
โอ้งั้นผมย้อนถามแล้วจริงๆแล้ว creativity
ครับ
creativity คืออะไรลองเพราะมันไม่มีคำตอบตายตัวครับ creativity ถามคุณเคนก่อนแล้วกันครับ
ถามผมเหรอตอบได้หลายมุม
ครับ
บางคนก็อาจจะบอกว่ามันคือความคิดใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนคิดอะไรที่นอกกรอบคิดอะไรที่แตกต่างคนก็บอกว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการช่วยคิด ที่ไปที่ลูกค้าที่ยูสเซอร์ก่อนหรือบางคนก็บอกก็แค่มีโยนไอเดียอะไรเยอะ
ๆ
ก็ได้ความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ใจนะก็มีหลายอย่างมากๆเลยนะ
ใช่
แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมาในแนวนั้นแหละคือ creativity ถ้าเสิร์ชใน Google ก็จะเป็นรูปหลอดไฟ
มีไอน์สไตน
์มีไอน์สไตน
์ครับ
เออ
ครับ
จริงๆมันสำหรับคุณแชงคืออะไร
คือมันไม่มีคำตอบตายตัวเลยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคนพูดมานั่นก็คือ creativity ในเวย์นึง creativity มันก็คือยิ่งใช้ยิ่งมีเหมือนกันมันไม่หมดแล้วมันก็คือ passion ด้วยมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคนพูดออกมาแต่ถ้าจะเรียกว่าหาแก่นหนึ่งที่ช่วย define ว่า creativity คืออะไรสำหรับ creative university
ครับ
ไอ้คำเมื่อกี้ใช่เลยครับว่ามันคือคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบครับแล้วการที่ใช้กระบวนการ creative คิดนอกกรอบคิดต่างคิดใหม่คิดให้ใหญ่เราก็ใช้จุดตรงเนี้ยเป็นวิธีแก้ปัญหาหาโซลูชันใหม่ๆแล้วก็เยอะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่า Creative University ต้องเป็นแบบไหนก็คือทุกวันนี้เราก็รู้ครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเป็นยุคของ disruption มีธุรกิจเกิดใหม่ตายจากไปทุกควอเตอร์แล้วก็มีอะไรขึ้นมาใหม่กลายเป็นโอ้โหยูนิคอร์นว่าอีกวันนึงผ่านมาเจ๊งละประมาณนั้นโลกเปลี่ยนเร็วจริงๆครับก็คือกรอบเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากในยุคสมัยนี
้
เพราะฉะนั้นคิดนอกกรอบได้ไงถ้าเกิดว่าจับกรอบนั้นไม่ติด
โ
อ้ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของ Creative University เนี่ยมันก็คือโตไปกับกรอบนั้นเราจับกรอบนั้นให้ติดแล้วก็ปลูกฝังองค์ความรู้ professional skill set ของกรอบนั้นใหม
่
ให้กับบัณฑิตเราให้ทันไม่งั้นก็นั่นแหละครับเราก็จะ irrelevant ไป
น่าสนใจว่าเหมือนกับกรอบมันเปลี่ยนไปตลอด
ใช่
เราต้อง follow ให้ทัน
ใช่
กรอบนั้น
ใช่ครับ
เป็น narrative ที่น่าสนใจ
คิดนอกกรอบได้ไงถ้าเกิดยังจับกรอบไม่ติดเลย
ต้องรู้ก่อนว่ากรอบตอนนี้คืออะไร
ใช่แล้วก็ anticipate ด้วยครับ
ว่าอนาคตกรอบจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะคิดอะไรที
่
มากกว่านั้น
เหมือนว่า know the rule before you break the rule
จริงถ้าอย่างนั้นจะสร้างยังไงครับให้มันเกิดจริงในรั้วมหาวิทยาลัย
ครับก็นั่นเลยครับที่เป็นโจทย์ที่สำคัญจริงๆก็creativity มันไม่สามารถถูก define ออกมาให้อยู่ใน dictionary อยู่ในพจนานุกร
ม
ได้แล้วก็มันมีหลายความหมายหลาย definition ตามที่เราพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องถูกนำเข้าไปประกอบอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อยู่ใน campus lifestyle อยู่ใน culture ของอาจารย์ culture ของนักศึกษาlearning culture dynamic mindset สมมุติว่าอาจารย์คนนึงถามคำถามออกมามันไม่ใช่ว่าจะมีคำตอบตายตัวเช่นกันนะครับเราก็ต้องหาโจทย์หา case study ที่มันไม่มีหนึ่งคำตอบที่ตายตัวเช่นกันเราก็สอนให้นักศึกษาเราเนี่ยสามารถ generate solution ออกมาได้หลายหลายแนวให้จับกรอบนั้นให้ติด
โอ้โหก็คือต้องฝังไอ้ creativity ในทุกอนุ
ใช่เลย
ของทุกอย่างในมหาวิทยาลัยจะเป็นครูจะเป็นห้องเรียนจะเป็นกิจกรรม
ใช
่ culture
ใช่
แม้แต่โรงอาหารอะไรก็ต้องใส่ไป
ตลกที่พูดอยู่ครับกำลังดูเรื่องนี้อยู่เลย
เหรอฮะจะเป็น creative cafeteria
เดี๋ยวก็น่าจะต้องแล้วครับ
โอ้ตรงนี้ต้องไปเยี่ยมชมครับว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวมีเมื่อไหร่เรียนเชิญครับ
มีคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่ฮอตมาก
ครับ
ตอนนี้ทุกอินดัสทรีคุยกันเรื่องนี้หมดGen AI จะมาแย่งงานคนไหมมันจะทำให้งานหายไปจำนวนมากอย่างไร
ครับ
แล้ววงการการศึกษาก็ถูกพูดเยอะมากว่ามันจะมา disrupt ครั้งใหญ่เลยตรงนี้มองยังไงครับแล้วจะปรับตัวยังไง
ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมถามทีมผู้บริหารผ
ม
เราก็จำได้ครั้งแรกโมเมนต์แรกที่ใช้ Chat GPT โห ใช้ Midjourney โอ้โหสุดๆโมเมนต์นั้นสิ่งที่ผมทำครับคือเอา AI เข้ามาอยู่ในหลักสูตรก็คือบอกอาจารย์คณบดีผู้บริหารทุกคนใช้ให้เป็นนะเราเข้าใจมันด้วยคือ AI อ่ะมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องสอนเด็กเราสอนอาจารย์เราด้วยให้ reskill upskill ให้ใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นให้ใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นเวย์ในการสร้าง value ที่เมื่อก่อนเฮ้ยอยู่อาจจะต้องวาดอาจจะต้องดีไซน์ออกมาทันทีแต่ว่าถ้าอยู่ใช้ Midjourney อยู่ใช้ Gen AI ออกมาเป็น tools ที่ทำให้อยู่ทำงานได้เร็วขึ้น generate idea ได้เยอะขึ้นแล้วก็ต่อยอดบนพื้นฐานนั้นน่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบอันนี้มันเป็น value ที่ก็อย่าลืมละกันว่า AI อ่ะมันเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นอ่ะเราอ่ะจะเป็นเครื่องมือของ AI ไป
ครับ
แล้วถูก disrupt
แล้วในเรื่องของการเรียนการสอนล่ะครับ มันก็ต้องเปลี่ยนเยอะเนาะไม่แน่ใจว่าถูก disrupt มั้ยเราคนบอกครูยังจำเป็นมั้ยเนี่ยในเมื่อถามทุกอย่างแล้วมันก็ตอบได้แล้วเหมือนคุยกับครูเลยเป็น conversation สนุกสนานเลยตรงนี้มองยังไงครับ
ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่นำมาเป็น tools ในการเรียนการสอนก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ครับว่าจะนำ tools นี้ AI นี้เข้ามาต่อยอดสร้าง value เพิ่มให้กับเรียกว่า learning experience กระบวนการการเรียนรู
้
ของเราอย่างพวก OpenAI Chat GPT อะครับเขาก็ถูกเทรนเบสจากฐานข้อมูลที
่
มหึมาแต่เขา AI อะก็คือแค่เดาอะว่าคำตอบไหนคือเป๊ะที่สุดโดยใช้สถิติอะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดหรือถูกจริงๆถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รู้ลึกจริงๆในวงการนั้นน่ะก็ไม่รู้แต่คนที่รู้อ่ะเขาก็จะอ๋อมันไม่ได้ยูนิคอ่ะมันไม่ได้แตกต่าง
ครับ
มันก็เหมือน Google อ่ะครับอย่างนึง
ไม่ใช่ตอบได้ทุกอย่าง
มันแค่เดาว่าอันไหนเป๊ะที่สุดด้วยซ้ำอ่ะครับแต่ในอนาคตอาจจะไปไกลกว่านั้นได้อาจจะเป็น tools ที่ถ้าเกิดเราโฟกัสว่าโอเค AI นี้เทรนเบสจากความรู้ fundamentals นี้ไม่มีทางผิด
อ
ันนี้ก็เยี่ยมสิ
ทั้งหมดที่พูดมาผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ในภาพใหญ่แล้วกันจริงคงมีรายละเอียดมีความท้าทายอะไรอีกมากมาย
แน่นอน
แต่อยากจะถามในมุมของอธิการบดีนะครับสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยเนี่ยมองว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดอะไรคือสิ่งที่กังวลที่สุด
มีหลายเรื่องที่ต้องทำแหละครับ แต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะแต่ละริสมันก็ใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงกันถ้าจะพูดถึงริสบางริสละกันครับก็แน่นอนอัตราเกิดน้อยลงภาษาอังกฤษของเด็กไทยก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งก็น่าห่วงเพราะว่าโลกนี้มัน international ไปแล้วอะครับเพราะฉะนั้นสองมุมนี้ผมก็ต้องหา tools ที่จะบริหารก็คืออาจจะต้องซึ่งผมมองว่าสามารถยิงนก2ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวได้นะครับก็คืออยู่การที่มุ่งเน้น international โดย nature มันก็แปลว่าภาษาอังกฤษเราก็ต้องดีขึ้นสินะประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดึง network จากต่างชาติเข้ามาช่วยอย
่
างไอ้ Skydeck UC Berkeley บ้างช่วงนี้ผมก็เดินทางไปสร้างพันธมิตรกับองค์กรต่างชาติมีจากญี่ปุ่นบ้างจากเวียดนามบ้างจากฟิลิปปินส์บ้างเช่นกันเพื่อที่จะสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่มัน truly international ให้เด็กเราผมก็เชื่อว่าถ้าไปสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่เขาก็เดินอยู่ในรั้วมหาลัยก็เด็กไทยกันหมดเพราะว่ามันก็คงจะไม่ได้
เพื่อน
ขนาดนั้นนะ
มีคอมมูนิตี้ต้องใช้จริงๆ
ใช่ใช่ไ
หมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เราสร้าง exchange program มากขึ้นสร้าง group project ที่เขาได้ทำงานกับเด็กที่มาจากต่างชาติมากขึ้นด้วย
ครับครับ
แล้วมันก็จะเป็น group project หรือ opportunity internship hackathon ที่เฮ้ย ถ้าอยู่ไม่ได้ผ่าน requirement ที่จะเข้าภาษาอังกฤษต้องประมาณนี้นะเกรดอาจจะต้องเท่านี้นะทักษะเท่านี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้ผ่านรอบมันก็จะสร้างความเฮ้ยต้อง
พยายามมากกว่านี้
ใช่
ผมมีคำถามหนึ่งซึ่งก็อาจจะคล้ายๆคำถามที่มันเอ็กซ์ตรีมนิดนึงแต่ว่าผมเริ่มเห็นเทรนด์การทำงานเดี๋ยวนี้ดีกรีไม่ค่อยสำคัญแล้วในการรับคนเข้าทำงานแบบวุฒิการศึกษาแต่ดูที่สกิลมากกว่า
ใช่ใช่
ซึ่งสแตนดาร์ดก็เป็นอย่างนั้นนะเราดูสกิลในไอเดียจะแบบไม่จบปริญญาตรีนี่ไม่ได้เลยนะแต่ตอนเนี้ยผมว่ามันเริ่มมีออปชันอื่นๆแล้วผมว่าในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกหรือว่าพวกเอทเทคที่ตอนนี้ก็เข้ามามากยิ่งขึ้นตรงนี้มองยังไงครับว่าในเมื่อมันเริ่มมีเทรนด์เหล่านี้มากขึ้นวุฒิอาจจะไม่ได้จำเป็นเราจะยืนอยู่ตรงนั้นยังไง
ตอนนี้แกประหว่างอินดัสทรีกับแอคาเดมิกมันเริ่มใหญ่ขึ้นอินดัสทรีหรือเอ็มพลอยเออร์บริษัทอย่างแบบคุณเคนเดอะสแตนดาร์ดก็เริ่มมองว่าเอาสกิลเซ็ตดีกว่าเพราะว่าบางครั้งปริญญาพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของคอร์เปอเรทหรือองค์กรนี
้ใช่คร
ับเห็นด้วยเลยแหละย้อนกลับมาว่าเอ๊ะแล้วปริญญามันควรที่จะเป็นอะไรล่ะมันก็คือสกิลเซ็ตเพราะฉะนั้นผมอ่ะก็ตระหนักถึงจุดนี้มากๆเช่นกันว่าแต่ละคาเรียเนี่ยเขาต้องการสกิลเซ็ตแล้วบางบริษัทน่ะเขายกตัวอย่างบริษัทชื่อ Unreal Engine ที่ทำ 3D Graphic Engine ให้กับทั้งวิดีโอเกมกับหนังครับเขาพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเร็วจนมหาลัยหลายแห่งที่ต่างประเทศนะครับยังตามไม่ทันสิ่งที่เขาต้องทำก็คือออกใบเซอร์ของตัวเองทำ Training Center ของตัวเองขึ้นมาผมตอนนี้เราก็เพิ่งไปเป็น academic partner ของ Unreal อันนี้เช่นกันซึ่ง bridging the gap ตรงนี้มันก็จะเนี่ยตอบโจทย์ผู้ประกอบการกับบริษัทครับ
เห็นภาพ
ว่าเอ้ยเนี่ยโอเคมหาวิทยาลัยกรุงเทพโคกับ Unreal Engine หรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพโคกับsay Amazon หรือ Microsoftเราจบออกมาก็ได้ทั้งปริญญาเราก็มีพวกใบเซอร์อะไรเราเนี่ยผมว่านี้จะช่วยเยอะครับ
ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณแชงกำลังพยายามจะบอกก็คือว่าดีกรีอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามอกรุงเทพสร้างดีกรีที่มันตอบโจทย์สกิลของอินดัสทรีได้มันก็จะจำเป็นถูกไหม
ใช่เลยครับเพราะว่าถ้าไม่รีอินเวนต์เนี่ยเราก็จะไม่ relevant เรียกว่าฟังก์ชันของดีกรีตอนแรกเนี่ยมันก็คือเป็นพรูฟเป็นหลักฐานที่คนเนี้ยมีสกิลเซ
็
ตเราก็สร้างแวลูให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็ใช่เลยครับดีกรีมันก็คือต้องสร้างสกิลเซ็ตที่ตอบสนองกับอินดัสทรีให้ได้
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องตัวระบบการศึกษาไปแล้วเรื่องของตัว BU โดยตรงไปแล้วอยากพูดถึงเรื่องของในนามของผู้นำหรือผู้บริหารเลย
ครับ
การที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรที่60กว่าปีใช่ไหมครับมันมีความยากง่ายอย่างไรตอนนี้ในฐานะผู้นำเราคิดว่าเราจะวางตัวยังไงความเป็นผู้นำของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนLeadership style เราเป็นยังไง
ครับก็ตอบตรงไปตรงมาผมทำ BU มาเนี่ย 6-7 ปีอาจารย์กับผู้บริหารก็รู้จักผมดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ลิ้วที่วางมาก็ผมก็ช่วยคิดช่วยทำเพราะเมื่อก่อนผมก็ลองอธิการสายการคลังกับกลยุทธ์เพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยคุ้นชินกันละก็เป็นสไตล์ของผมแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าการที่ได้เข้ามาตำแหน่งนี้ผมก็สามารถที่จะผลักดันให้มันเกิด change เกิด transformation ได้อย่างรวดเร็ว
ยากไหมครับกับการเป็นผู้นำอายุน้อยในองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหรือว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถอาวุโสถือว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกเรายากไหม
ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็มองว่าสนุกอะครับเราก็การที่ ผมอาจจะก็ถือว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันนะ
ครับ
ก็เข้าใจ needs เข้าใจปัญหา mindset ของเด็กเจนใหม่เชื่อว่าก็ไม่มากก็น้อยครับมากแหละ แต่ก็กว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็มีการเปลี่ยน culture เปลี่ยน mindset หลายอย่างในองค์กรในมหาวิทยาลัยเราแล้วแหละ
ยังอยากเป็นนักดนตรีอยู่ไหมครับ
ก็ตอนนี
้ได้เล่นดนตรีได้จับ
เล่นบ้างครับเล่นบ้างแต่ก็ตอนนี้งานเดือนครับไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไร
แพชชั่นของคุณแจงคืออะไร
โอ้การสร้าง value ครับ
คือเรื่องนี้เลยนะ
คือเรื่องนี้เลย
ยังเป็นเรื่องที่สุดอยู่
เพราะว่าอันเนี้ยทั้งในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการศึกษาลงทุนหรือการสร้างมิวเซียม contemporary art หนึ่งปัจจัยที่มันลิงก์กันหมดอ่ะมันคือ value เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ differentiate มากผมมีความสุขกับ passion ในการสร้าง value แหละ
เป็น passion ที่ทำให้ทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน
ครับ
สุดท้ายแล้วกันนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยกรุงเทพภาพฝันแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงกลยุทธ์ในช่วงนี้นะว่าเราอยากเห็นอะไรมันต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทอย่างไรภาพฝันของคุณแจงคืออะไรเราอยากเห็นมานี่เป็นอย่างไรตอนนี้มันเดิมมา60ปีแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง
ครับมองว่าเราก็ฟันธงครับว่าอย่างน้อย as soon as possible ครับเราก็จะเป็น regional leaderใน creative cluster กับ business cluster ที่เราตั้งใจเข้ามา operate นะครับแล้วก็สร้าง value ตรงนี้ขึ้นมาก็ถ้า bridge the gap ได้ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะผลิตบัณฑิตกับส่งเสริมเด็กไทยรุ่นใหม่ซึ่งผมเชื่อมากเลยครับใน potential ของเด็กไทยรุ่นใหม่เขาเก่งเพียงแต่ว่าเราต้องช่วยเขาหา passion ให้ได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแล้วมันก็จะเป็นนั่นนะครับน้ำมันจรวดก็ตั้งใจว่าเนี่ยภายในไม่ช้าก็เร็วครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะไปถึงจุดที่เป็น regional leader
ครับผมเชื่อว่าบทสนทนาในวันนี้ก็คงจะเป็นน้ำมันจรวดให้กับใครหลายคนที่ฟังอยู่ เช่นกันนะครับและขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ